Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfon.
Oana Serafim.
Și Victor Eschenazi Moroșan. Și iată câteva titluri din actualitatea zilei și la Europa Liberă în direct.
Politică la început de an școlar.
Absențele justiției când în bănci sunt oamenii de afaceri.
La moartea politologului Silviu Brucan.
Poate fi oprită ascensiunea lui George Becali.
Iar în pagina internațională despre uciderea unei corespondente a postului nostru de radio în Turkmenistan.
Și despre un institut al memoriei naționale la Praga.
Pentru început, buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat astăzi de Alexandru Eftode.
Bună seara! Deschiderea anului școlar a fost boicotată parțial în România la cererea sindicatelor din educație, care sunt nemulțumite de majorarea de salariu de 14% propusă de guvern și care cer mai mult. Câteva mii de cadre didactice din toată țara au început noul an școlar în stradă, în Piața Revoluției de la București. Ministrul român de externe, Mihai Răzvan Ungureanu, a declarat, citat de Mediafax, că referendumul planificat pentru duminică în Transnistria asupra independenței regiunii este o tactică a regimului ilicit de la Tiraspol și o diversiune. Ungureanu consideră că nu este firesc ca Republica Moldova să fie supusă unor asemenea acțiuni și se declară convins că întreaga comunitate internațională va considera acest referendum ilegal și rezultatele sale nule de drept. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a declarat, citat de RIA Novosti și Associated Press, că referendumul planificat pentru duminică în Transnistria nu este neapărat o încercare de a tensiona situația. Este, dacă nu un gest de disperare, cel puțin o încercare să atragă atenția că situația a rămas nerezolvată, a declarat Lavrov. La referendumul de duminică, declarat ilegal de către autoritățile de la Chișinău și Kiev, de Uniunea Europeană și de Statele Unite, locuitorii regiunii vor fi întrebați dacă pledează pentru independența Transnistriei cu alipirea ei ulterioară la Rusia sau pentru pierderea independenței și unirea cu Moldova. Președintele rus Vladimir Putin a spus că asasinarea prim vicepreședintelui Băncii Centrale de la Moscova arată că spălarea de bani, crima și corupția sunt fenomene răspândite în sistemul bancar al Rusiei. Putin a cerut formarea unui grup de investigație interministerial pentru a cerceta asasinarea miercuri a lui Andrei Kozlov. Ministrul ucrainean al apărării, Anatolii Hristenko, l-a criticat dur pe premierul Victor Ianukovici pentru declarația acestuia că planurile Ucrainei de aderare la NATO trebuie înghețate. Ianukovici a declarat ieri la Bruxelles că în acest moment Ucraina nu este pregătită să meargă pe calea aderării la alianță, dar Hristenko a calificat această afirmație, drept cităm, lipsită de temei, ilogică și greșită. Papa Benedict al XVI-lea se confruntă cu tot mai multe critici în lumea musulmană în urma remarcilor sale făcute acum 3 zile, în care spunea că ar exista o legătură între islam și violențe. Într-o lecție de teologie ținută acum 3 zile, papa a citat criticile aduse de împărații bizantini, profetului Mahomed și războiului sfânt. Parlamentul Pakistanului a votat în unanimitate astăzi o declarație în care cere suveranului pontif să-și revizuiască remarcile. Emisarul Națiunilor Unite în Irak a declarat că această țară a devenit una din cele mai violente zone de conflict din lume. Ashraf Ghazi a declarat în fața Consiliului de Securitate ONU că Irakul riscă un război civil dacă guvernul țării nu va putea pune capăt confruntărilor sectare. Coordonatorul politicii externe și de securitate a Uniunii Europene, Javier Solana, a declarat că negocierile pentru convingerea Iranului să-și aducă programul nuclear în conformitate cu cererile internaționale se desfășoară bine.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Oficial, anul școlar a început astăzi. Cei câțiva mii de membri ai Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, care au demonstrat la București în fața Ateneului Român, au susținut și ei că școala a început, dar în foarte multe cazuri numai pe hârtie. Sindicaliștii acuză guvernul de nerespectare a acordului încheiat în noiembrie trecut de finanțarea învățământului și de sporirea salariilor.
Concomitent, președintele Traian Băsescu promitea într-o emisiune televizată finanțări anuale echivalente a între 5 și 6% din produsul intern brut, în așa fel încât școala românească, de nivel mediocru în prezent, în opinia sa, să atingă standarde internaționale. Pentru a se ajunge la nivelul european, ar fi nevoie, spunea Traian Băsescu, de investiții cel puțin egale celor făcute anul acesta pe următori cel puțin 5 ani. Mai multe de la corespondenta noastră la București, Sabina Fati, reamintindu-vă că ascultați Radio Europa Liberă.
Ministrul Democrat al Învățământului se plânge de câteva luni de zile că Ministrul Liberal al Finanțelor amână alocarea banilor conveniți pentru investițiile necesare în infrastructura educației. Primul ministru susține că anul acesta, Ministerul Învățământului a primit cu 5.500 de miliarde de lei mai mult față de anii trecuți, dar recunoaște că banii pentru investiții au fost blocați, fiindcă ei nu pot fi plătiți în avans, ci pe măsură ce se fac lucrările. Se înțelege că există atât o problemă de sistem, cât și una de voință politică. Birocrația legislativă, centralizarea excesivă, dar și neînțelegerile partenerilor de guvernare produc așadar gripaje, deși există fondurile necesare pentru reabilitarea școlilor. Profesorii care au boicotat începutul anului sunt însă mai preocupați de creșterea lefurilor, pe care le-ar vrea cu 60% mai mari anul viitor. Sindicatele din învățământ s-au obișnuit să șantajeze guvernele, oricare ar fi ele, la fiecare început de an școlar, revendicând de fiecare dată salarii mai mari. Celelalte probleme ale școlii au fost mai mereu ignorate de casta dascălilor, care se consideră cenușăreasa bugetarilor. Pe de altă parte, la examenele de definitivat, doar jumătate dintre profesori și învățători reușesc să treacă de pragul minim impus, iar notele mari sunt excepții. Angajatorii se plâng de calitatea slabă a învățământului autohton, iar părinții sunt exasperați de sumele mari pe care le plătesc pentru meditații, făcute de cele mai multe ori chiar de profesorii care le predau și la școală. Profesorii susțin că sunt nevoiți să recurgă la meditații pentru a supraviețui, fiindcă salariile sunt prea mici. Cercul vicios nu poate fi rupt deocamdată și e puțin probabil ca odată cu creșterea lefurilor să crească și calitatea lecțiilor sau să se modernizeze peste noapte metodele de predare. Comparațiile salariale cu statele din Uniunea Europeană, pe care încearcă să le propună sindicaliștii, sunt neadecvate pentru că diferențele există la toate profesiile. Pentru redresarea educației, dar și altor sectoare, șeful statului propune descentralizarea prin trecerea școlilor în subordinea comunităților locale, care ar ști mai bine când trebuie renovate clădirile, când trebuie schimbați directorii sau când trebuie făcute angajări. În acest fel, responsabilitatea ar trece de la minister la primari și consilieri, care la rândul lor vor fi ulterior validați sau nu de comunități în funcție de rezultatele concrete pe care le au. Dar și descentralizarea ține de voința politică a guvernului, care amână adoptarea unui cadru legal în acest sens. Legiferarea ar fi doar pasul cel mai simplu, fiindcă după aceea e nevoie de o perioadă substanțială de adaptare, în vreme ce beneficiile concrete vor veni abia după câțiva ani. Până atunci vom continua să asistăm la jocul politic dintre Ministerul Educației și cel al Finanțelor, dintre școli și Ministerul Educației și chiar dintre sindicate și guvern. Sindicaliștii din învățământ au boicotat astăzi pentru prima dată începerea anului școlar, deși tot pentru prima dată sectorul educației a primit cea mai mare sumă din perioada post-decembristă. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Sus și jos se intitulează un comentariu publicat în ultima ediție a săptămânalului britanic The Economist, care rezumă performanțele și disputele dintre președintele Traian Băsescu și premierul Călin Popescu-Tăriceanu, apreciind între altele, cităm, că progresul țării, cel în direcția intrării în Uniunea Europeană, este adesea o chestiune de imagine decât de realitate, iar fragila coaliție de guvernământ este pe cale de a se ruina.
Până acum, se scrie în The Economist, omul politic cel mai de încredere al țării, Traian Băsescu, a reușit să întoarcă mai totul în avantajul său. Domnul Băsescu nu este numai un operator voluntar, el se bucură și de popularitate. Luna trecută a făcut o vizită surpriză trupelor române din Irak și Afganistan, alimentând mândria națională rănită de o relatare din Kansas City Star, care lua în derâdere trupele române din Afganistan pentru frivolitate, incompetență și găinărie, încheie citatul.
Una peste alta, nu se poate spune că occidentalii nu văd sau nu știu pe cine primesc în Uniunea Europeană, că nu văd, de exemplu, ceea ce se petrece la nivelul justiției, extrem de minuțioasă și atentă la proceduri, în special atunci când în boxa acuzării se află un om important de afaceri. Analistul nostru, Traian Ungureanu, trece în revistă situația, iar noi vă amintim că opiniile analiștilor nu le reflectă neapărat pe cele ale postului nostru de radio.
Nimic mai prezent în suita oamenilor de afaceri și demnitari români decât marea absență a vieții publice românești. Justiția. Lucrurile se petrec în felul următor. Un om de afaceri de categorie super grea, un funcționar de stat sau un politician cât de cât însemnat, sunt învinuiți și cercetați. Fără excepție, învinuiți protestează și dezlănțuie rapid contrata. O echipă de avocați se constituie și se pune în mișcare. Avocații prind magistrații într-o suită de șahuri care contestă tot și se adresează rând pe rând tuturor instanțelor. Nu lipsește lipsește nimic. Fiecare procedură e atacată, fiecare instanță și fiecare membru al instanței e contestat și recuzat. Tehnicile de atac și apel sunt folosite până la capăt și îmbogățite cu idei noi. Procesele devin o încleștare ilizibilă. Înghit timp, își pierd cerul și sfârșesc până la urmă anonim cu instanțe epuizate și eliberări discrete pe vicii de procedură. Dacă din întâmplare învinuitul a fost plasat în arest, el e atins brusc de boli cumplite, de obicei de inimă sau canceroase. Drama bolnavului e apoi plimbată în toate ziarele și la toate televiziunile, iar medici prompți eliberează certificate sumbre. Urmează punerea în libertate, urmată, la rândul ei, de o însănătoșire la fel de bruscă. Scenariul s-a repetat de prea multe ori pentru a fi pură întâmplare. Într-un fel sau altul, povestea i-a avut ca eroi pe Ovidiu Tender, care a dat în judecată chiar astăzi statul. Dinu Patriciu, care a măcinat tone de procedură și mii de ore de contencios. Omar Haisam, între timp dispărut cu canjer cu tot. Teodor Atanasiu, fostul ministru al apărării, care a primit decretul prezidențial de suspendare cu hotărârea de a-l contesta în justiție. Gigi Becali, care a blocat urmărirea fiscului cu o baterie de procese. Primarul Dărmicu Vâlcea, care a umplut sala de judecată cu o galerie de susținători gălăgioși. Sorin Ovidiu Vântu, ale cărui procese au conturul unui labirint. Rodica Stănoiu, gata să se judece cu CNSAS pe teme de dosar de securitate. În toate aceste cazuri și în multe altele, spectacolul dă impresia că în România justiția e în definitiv un aparat complicat, activ și bine uns. Același lucru, mai puțin în bolnăvirile subite, se petrece în relațiile cetățean-justiție în Marea Britanie, Statele Unite sau Franța, cu câteva mari deosebiri. În cazul României, 1. Justiția e prima care se plânge de lipsă de timp și lipsă de bani, ceea ce nu scutește de mari performanțe birocratice în funcție de mărimea clientului. 2. Nu există până acum niciun caz de învinuit important care să fie ieșit învins din turbina de proceduri juridice. Această împrejurare spune multe, căci în vreme ce îi judecă pe apucate și îngravă pe cei fără nume, justiția se arcuiește și devine un aparat vast în cazul persoanelor importante. Ea nu lasă nimic deoparte, nu se grăbește, se îndoiește milimetric. Adesea, abuzul de procedură nu e provocat de avocații apărării, care caută să temporizeze, ci e încurajat de instanțe, care găsesc singure, ca în cazul Patriciu, rute ocolite și lente. Fastul devine impas, minuția devine obstrucție. Justiția însăși participă subtil și voluntar la propriul blocaj. Ea devine, practic, parte a sistemului politic pe care îl conservă la vârf și îl ferește printr-un soi de discriminare pozitivă. Restul cetățenilor rămân o masă în afara jocului, iar justiția își consolidează o tradiție neîntreruptă de lipsă de autonomie. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
La București a încetat din viață la vârsta de 90 de ani politologul Silviu Brocan, unul din actorii și martorii cei mai speciali a epocii comuniste, dar și postcomuniste. Am stat de vorbă despre el cu profesorul Vladimir Tismăneanu, președintele Comisiei Prezidențiale, ce elaborează raportul despre comunismul românesc. Vladimir Tismăneanu e cel mai în temă pentru a face un portret al actorului epocii comuniste și a politologului care a fost cu totul special, care a fost Silviu Brocan.
Da, domnul Brocan a traversat în experiența sa mai multe epoci din istoria comunismului românesc și, desigur, s-a intersectat și cu evenimente importante ale vieții politice internaționale. A fost un ideolog comunist, cum a fost și un diplomat comunist. Acest lucru trebuie spus, în special în raport cu poziția sa de redactor șef adjunct al ziarului Scânteia, imediat după ieșirea Partidului Comunist din legalitate, deci după 23 august 1944, când a scris texte incendiare și extrem de virulente, în special împotriva partidelor istorice și mai cu seamă împotriva Partidului Național Țărănesc și al lui Iuliu Maniu personal. A avut o legătură personală extrem de apropiată cu Gheorghe Gheorghiu Dej, a fost unul dintre consilierii de taină ai lui Gheorghiu Dej, lucrurile acestea sunt povestite chiar de Silviu Brocan în cartea sa cu titlul Generația Irosită. A fost un stalinist până în anii 60, după care, în momentul în care conducerea PMR a schimbat macazul și a virat în direcția pro-occidentală, să-i spune, în politica externă, Brocan a jucat un rol important în ceea ce avea să fie drumul către declarația din 1964. A lucrat la Națiunile Unite, a fost ambasador al României în Statele Unite în perioada lui Gheorghiu Dej. A avut relații extrem de proaste, aș spune chiar mizerabile, cu Nicolae Ceaușescu. A revenit în țară, deci din Statele Unite, sub Gheorghiu Dej, devenind vicepreședinte al Consiliului Național al Radio-Televiziunii. Sub Ceaușescu a fost scos din această funcție, a devenit profesor de socialist științific la Institutul Medico-Farmaceutic din București. În această perioadă se produce, hai să numim, trezirea lui Silviu Brucan, deșteptarea lui Silviu Brucan și orientarea sa pe pozițiile unui neomarxism în teoria relațiilor internaționale. Brucan publică o serie de cărți în Occident, sub semnătură proprie, acest lucru trebuie recunoscut. Brucan și-a asumat semnătura, nu a scris până în 1989 texte critice direct la adresa regimului comunist din România, dar în filigran, în chip oblic și destul de clar în ultima perioadă, era destul de limpede în ce direcție bate. Brucan a folosit relațiile pe care le avea în lumea occidentală, în special în cercurile liberale de stânga din Statele Unite, din anumite colegii cu care a avut colaborări intense, pentru a critica socialismul înțepenit, birocratizat, brejnevian. Nu a scris cărți de tipul Milovan Gilas, Noua Clasă, nu a rupt cu comunismul de o manieră atât de brutală și critică precum Alexandru Iacovlev, ideologul perestroică din Uniunea Sovietică, dar trebuie să-i se dea ceea ce este foarte important și nu poate fi negat, momentul martie 1989, când a jucat un rol esențial în conceperea și articularea scrisorii celor șase, care a însemnat un act de fracționism în interiorul Partidului Comunist Român și o sfidare directă a lui Nicolae Ceaușescu, care se adăuga și de o manieră semnificativă sfidărilor care veneau din partea unor intelectuali critici din țară, evident, cunoscuții dizidenți, nu o să mai dăm acum nume. A fost înlăturat din conducerea Frontului Salvării Naționale sau și-a dat demisia, rămâne de văzut ce va spune istoria în această privință, și ca atare nu a fost implicat în unele dintre cele mai brutale și cele mai controversate și condamnabile acțiuni ale FSN-ului, în special cele legate de distrugerea nucleului de societate civilă din 13-15 iunie, aducerea minerilor și atacurile împotriva partidelor politice.
Vladimir Tismaneanu, cred că este premeritul lui, cred că este unicul dintre foștii activiști relativ grad înalt ai partidului care a recunoscut regimul comunist a fost unul criminal.
Acest lucru trebuie să-i se acorde lui Silviu Brucan, nu s-a angajat în apologii întârziate ale regimului comunist, a fost un om care a pledat pentru demistificare în ultima perioadă a vieții. Deci cred că, din acest punct de vedere, a fost o figură importantă a vieții politice a României ultimilor 50 de ani și meritul său, într-adevăr, este că a rupt cu trecutul său comunist, dar comparat, într-adevăr, cu diversi revizioniști ai perioadei respective, cu care ne întâlnim atât de des în această perioadă, știu eu, de la Manea Mănescu la Paul Niculescu Mizil, pentru Brucan, experimentul comunist din România a fost, în ultima instanță, o catastrofă și e meritul său că a spus acest lucru.
Să încheiem pe aceste vorbe de la Washington. Îi mulțumesc profesorului Vladimir Tismaneanu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Mitropolitul Ardealului, înalt preasfinția sa, Laurențiu Streza, l-a ales pe liderul partidului Noua Generație, Gigi Becali, drept prim mirean, căruia i s-a conferit Crucea Andrei Șaguna, o distinție înmânată ieri la Sibiu, într-o ceremonie specială și motivată de acte caritabile din trecut și din viitor. Becali a anunțat că va dona 1 milion de euro pentru restaurarea și modernizarea Catedralei Mitropolitane din Sibiu.
Un președinte de club de fotbal, cultivând relații speciale cu biserica și aspirând la președinția unei țări. Este un caz aparte, l-am întrebat pe politologul clujan Michael Shafir.
Nu a fost un președinte al unui club de fotbal, dar a fost totuși un prim-ministru care fusese președinte al unui club de fotbal, așa că nici din acest punct de vedere nu am fi deosebit de original. Dar totuși ar exista o deosebire. Acel prim-ministru, cu toate problemele pe care l-a creat și cu tot palmaresul pe care îl avea în spate, scria totuși destul de bine, citea destul de bine și, în orice caz, nu era un om care înjura în public.
Te refer la
Berlusconi, bineînțeles.
între fotbal și biserică? Crezi că există vreo apropiere?
Din nou, am mai spus-o, cel puțin Petrache Lupu a fost manipulat și nu el era cel care încerca să ajungă la șefia statului. Era idiotul satului și în această postură a putut fi transformat în ce a fost transformat. Nu este vorba de Becali. Becali și legăturile pe care le are cu biserica sunt foarte pronunțate și sunt conștient împinse din spate cu buna știință a capilor bisericii dispuși să colaboreze cu acest cavaler al Tristei Oițe, care este absolut convins că el va aduce salvarea României.
Pentru a duce salvarea la capul României contribuie și câteva personalități, de la Dan Pavel până la Alexandru Stoenescu și la Dinu Giurescu.
Victor, lucrurile sunt foarte serioase, pentru că din memorie îți citez pe marele istoric al nazismului Georg Mose. Mose scria la un moment dat că atâta timp cât nu se găsește o grupare de pseudo-intelectuali frustrați care sunt dispuși cu numele lor să gireze o asemenea mișcare, lucrurile probabil nu au șanse de succes. În momentul în care se găsesc asemenea giranți, lucrurile capătă o altă turnură. Or, tocmai de un astfel de caz avem de a face în cazul celor al căror nume l-ai menționat. Dan Pavel, care cunoaște foarte bine istoria mișcării legionare, a și scris în trecut foarte bine despre ea, este dispus, o dovedește a doua oară, să se vândă pentru mult mai mult decât 30 de arginți, pentru un proradiu mult mai mare decât poate visa în postul de profesor universitar la Facultatea de Politologie din București. Pe Alex Mihai Stoenescu îl știm foarte bine din cărțile sale anterioare, retegan chiar Dinu Giurescu, totuși un istoric de foarte multe ori corect, sunt dispuși acum să gireze un asemenea fenomen, fără, eu nu mă îndoiesc, fără a fi deloc inconștienți de ceea ce fac.
Bun, acum problema ar fi alta. Există o forță intelectuală publică, societate civilă, care să contracareze fenomenul Becali?
O asemenea forță există fără îndoială, dar ea este inconștientă de ce reprezintă fenomenul Becali sau nu își poate pune frâu la amuzamentul pe care un asemenea fenomen îl produce. Eu nu explic altfel faptul că Becali este intervievat la televiziune în mod incontinu de către analiști sau conducători de talk show, cărora nu li se poate reproșa câtuși de puțin intenția de a dori să-l promoveze. Dar ei nu rezistă tentației de a face bășcălie. Or, s-a dovedit cu ocazia diferitelor sondaje de opinie publică, de fapt, în rândul marilor mase, nu este obținut efectul scontat, ba din contra.
Îți mulțumesc, Michael Șafir.
Bulgaria ar fi pe cale să repete experiența naționalistă a României în alegeri prezidențiale programate să aibă loc pe 22 octombrie. Ne comunică de la Sofia, corespondentul nostru Petru Petkov.
Câteva agenții sociologice au dat publicității rezultatele unor sondaje care îl situează în poziția a doua, fie și la mare distanță de actualul președinte socialist Gheorghe Pârvanov, pe liderul naționalist Volen Sidorov. Pârvanov va putea câștiga un al doilea mandat încă la primul tur, însă pentru aceasta este nevoie ca participarea la vot să depășească 50%, ceea ce este puțin probabil. Șansele candidatului dreptei, Nedelciu Beronov, au fost considerabil slăbite de disputele între ex-premierul Ivan Costa Costov și de ex-președintele Peter Stoianov, liderii principalelor două partide desprinse din fostă UFD. Costov a reușit să-și impună propriul candidat, președintele Curții Constituționale Beronov, în vârstă de 78 de ani, după ce Stoianov și-a retras propria candidatura. Cel mai popular politician în partea dreaptă a spectrului politic, primarul Sofiei, ex-generalul Boyko Borisov, a făcut jocul lui Parvanov prin declarație că neparticiparea sa la scrutin este tot ce îi poate oferi lui Beronov. Majorarea neinspirată a prețului energiei electrice a ridicat cu câteva procente popularitatea liderului naționalist, care se opune închiderii reactoarelor mai vechi de la Cuzlodui. O parte din simpatizanții în vârsta ai forțelor comuniști sunt atrași de promisiunile lui Sidorov că va retrage trupele bulgare din Irak și Afganistan, va închide bazele americane și va renaționaliza tot ce a fost furat în ultimii 16 ani. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Aici, la Praga, noul guvern ceh, între ai cărui membri ministrul culturii este un fost redactor al Serviciului Ceh al Europei Libere, a decis să sprijine planurile de creare a unui institut al memoriei naționale. Cu detalii, Lucian Ștefănescu.
Ideea unui institut al memoriei naționale a mai fost discutată în trecut în Republica Cehă și, fără îndoială, mulți dintre istoricii specializați în perioada 1948-1989 ar saluta existența unei unități de cercetare care să faciliteze accesul la documente la care se ajunge îndeopște cu dificultate. În momentul de față, dosarele fostei securități din Cehia se află în jurisdicția mai multor instituții, de la serviciile de informații, la ministerele de interne, la apărării și justiției, ceea ce prelungește demersurile birocratice de acces la aceste dosare și implicit procesul de cercetare a lor. Anul trecut, vicepreședintele Senatului de la Praga, Jerzy Liszka, unul din inițiatorii planului de înființare a Institutului Memoriei Naționale, vorbea despre necesitatea unei instituții umbrelă care să aibă drept menire principală educarea noilor generații prin cercetarea trecutului. Ideea are sprijin din partea noului guvern de centru-dreaptă de la Praga. Vicepremierul Petr Necas spune că înființarea acestui institut este idee bună, dar că e nevoie, pentru a fi pusă în aplicare în mod eficient, de clarificarea mai multor chestiuni de ordin legislativ și profesional. Nu toată lumea însă în Cehia e convinsă de necesitatea înființării institutului. Oldřich Tuma, șeful Institutului de Istorie Contemporană, e de părere că Republica Cehă a făcut deja destul pentru cunoașterea trecutului și că e nevoie doar de îmbunătățirea accesului la dosare. Potrivit legii arhivelor, spune istoricul Oldřich Tuma, există acces neîngrădit la dosarele STB, fosta securitate cehoslovacă, și deși mai sunt probleme cu birocrația de acces la aceste dosare, ele pot fi rezolvate altfel decât prin înființarea unui nou institut. Oldřich Tuma sugerează în schimb adoptarea modelului german, anume crearea unei fundații asemănătoare oficiului GAUK, care să păstreze și să cerceteze documentele și să organizeze expoziții.
Într-o declarație oficială difuzată ieri, organizația Reporteri Fără Frontiere a cerut comunității internaționale și mai cu seamă țărilor europene, Statelor Unite și Rusiei să solicite imperativ autorităților turcmene explicații pentru cauzele morții jurnalistei de la serviciul turcmen al postului nostru de radio, Ogul Sapar Muradova. Reporteri Sans Frontières a organizat ieri și un protest în fața ambasadei turcmene de la Paris, după cum explică Elza Vidal. Am decis să demonstrăm în fața ambasadei turcmene din Paris pentru ca această crimă să nu rămână nepedepsită și măcar noi să nu rămânem indiferenți. Muradova era în vârstă de 58 de ani și copiii ei au primit înștiințarea despre moartea jurnalistei ieri, fără însă a li se preciza când anume a murit. Fundația Turcmenă Helsinki pentru Drepturile Omului, care activează în exil, spune că afla de la copiii jurnalistei că pe cadavru era urme de violență și o rană mare pe frunte. Aaron Rhodes, directorul executiv al Fundației Helsinki pentru Drepturile Omului de la Viena, împărtășește îngrijorările colegilor turcmeni. Pare că ar fi fost executată sumar de autorități, ceea ce nu merita, așa cum nu merită nimeni așa ceva. Tot ieri, în comunicate difuzate, Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor de la New York și Amnesty International au abordat același ton și au exprimat aceleași îngrijorări. Muradova a fost arestată la jumătatea lunii iunie împreună cu alți activiști pentru respectarea drepturilor omului și cu cei trei copii adulți, fără să li se explice motivul arestării. Jurnalista noastră și alți doi activiști în domeniul drepturilor omului au fost judecați la sfârșitul lunii august și condamnați la 7 ani de închisoare pentru deținere de arme. Reprezentantul OSCE ce pentru libertatea presei, Miklos Harashti, a declarat colegilor turcmeni că a fost șocat să audă vestea. Am contactat autoritățile și le-am cerut să investigheze cazul în mod transparent și să ofere informații despre toate circumstanțele morții jurnalistei. În clasamentul mondial anual privind libertatea presei, întocmit de Reporteri sans frontières, Turkmenistanul împarte cu Eritreea și Coreea de Nord ultimele locuri.
Aici se încheie emisiunea Europa Liberă în direct. Moderatorii ei, Oana Serafim și Victor Eschenazi Moroșan, vă doresc un sfârșit de săptămână cât mai plăcut și vă amintesc că la ora 21 puteți asculta Ora Moldovei. Aici e Radio Europa Liberă.